สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Enlightened Economy Britain and the
Industrial Revolution 1700-1850
เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโจโมเคียร์ที่อธิบายว่าทำไมบริเตนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและทำไมการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าลำดับเหตุการณ์ของเครื่องจักรหรือโรงงานแต่เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดความรู้สถาบันและวัฒนธรรมทางปัญญาโมเคียร์เสนอว่าพลังสำคัญไม่ได้มาจากทรัพยากรหรือเทคโนโลยีเพียงแต่อยู่ที่สิ่งที่เขาเรียกว่า Industrial Enlightenment หรือบรรยากาศทางความคิดที่เชื่อในความก้าวหน้าการทดลองและความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือครอบคลุมช่วงยาวตั้งแต่ต้นศตวรรษที่18ถึงกลางศตวรรษที่19เพื่อชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดจากกระบวนการสะสมความรู้ระยะยาวไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันเล็กๆเพียงช่วงเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคิด Industrial Enlightenment คือแกนกลางของคำอธิบายการเติบโตสมัยใหม่ประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการตีความการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่โมเคียร์ไม่ได้อธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะตลาดขยายตัวหรือเพราะมีถ่านหินมากขึ้นเท่านั้นบริเตนได้พัฒนาสภาพแวดล้อมทางความคิดที่เอื้อต่อความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแนวคิด Industrial Enlightenment ในที่นี้หมายถึงทัศนคติที่เชื่อว่าความรู้สามารถผลิตได้จากการสังเกตและการทดลองและสามารถนำไปสู่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคมได้หนังสือจึงความสำคัญกับแรงผลักดันทางปัญญาไม่ใช่เฉพาะแรงจูงใจทางวัตถุความน่าสนใจอยู่ที่โมเคียร์พยายามอธิบายว่าทำไมสังคมหนึ่งจึงเริ่มเชื่อว่าความก้าวหน้าเป็นสิ่งเป็นไปได้เมื่อเชื่อนี้ฝังตัวลึกการลงทุนการประดิษฐ์และการแลกเปลี่ยนความรู้ก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นทำให้การเติบโตไม่หยุดอยู่แค่ช่วงสั้นๆแต่กลายเป็นวงจรที่ขยายตัวเองต่อเนื่องประเด็น2ความรู้แบบทฤษฎีและความรู้เชิงช่างต้องมาบรรจบกันจึงเกิดนวัตกรรมอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการแยกและเชื่อมโยงความรู้2ประเภทได้แก่ propositional knowledge ซึ่งเป็นความรู้เชิงอธิบายของนักวิทยาศาสตร์และ prescriptive knowledgeซึ่งเป็นความรู้เชิงปฏิบัติของช่างฝีมือและผู้ผลิตโมเคียชี้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้วนๆแต่เกิดเมื่อ2พวกนี้สื่อสารกันได้จริงตัวอย่างเช่นความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของอากาศน้ำหรือโลหะจะมีผลจำกัดหากไม่มีช่างที่รู้วิธีสร้างอุปกรณ์ที่แม่นยำหรือเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในทางกลับกันฝีมือเชิงปฏิบัติจะยกระดับขึ้นมากเมื่อมีกรอบความคาดทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอธิบายและปรับปรุงวิธีทำงานหนังสือจึงทำให้เห็นว่านวัตกรรมเป็นผลของการจัดองค์กรความรู้ไม่ใช่แค่การมีคนเก่งคนใดคนหนึ่งความสำเร็จของบริเตนเกิดจากเครือข่ายที่ทำให้ผู้มีความรู้ต่างชนิดกันแลกเปลี่ยนกันได้และจากวัฒนธรรมที่เปิดทางให้ความรู้ถูกเผยแพร่แก้ไขและนำไปใช้ซ้ำอย่างกว้างขวางประเด็น3เครือข่ายวิชาการการพิมพ์และการแลกเปลี่ยนความรู้สร้างระบบนิเวศของนวัตกรรมโอเคียร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับสถาบันและช่องทางการสื่อสารทางปัญญาในบริเตนเขามองว่าสังคมอังกฤษมีความได้เปรียบเพราะมีสมาคมวิทยาศาสตร์วรรณกรรมและวัฒนธรรมการตีพิมพ์ที่เข้มแข็งทำให้ความรู้ไม่ได้ถูกกักไว้ในห้องเรียนหรือชนชั้นสูงแต่หมุนเวียนไปสู่ผู้ประดิษฐ์ช่างฝีมือและผู้ประกอบการการเผยแพร่ความรู้ช่วยลดต้นทุนของการทดลองซ้ำทำให้ข้อผิดพลาดถูกแก้เร็วขึ้นและเร่งให้ไอเดียใหม่แพร่กระจายหนังสือจึงมองการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นผลจากระบบนิเวศของความรู้มากกว่าการค้นพบเฉพาะจุดการรวมตัวของผู้คนที่สนใจการทดลองการสังเกตและการใช้งานจริงทำให้เกิดการต่อยอดระหว่างสาขาวิชานี่คือเหตุผลที่บริเตนไม่เพียงสร้างเครื่องจักรสำคัญแต่ยังสร้างบรรยากาศที่ทำให้การประดิษฐ์ใหม่เกิดซ้ำได้เรื่อยและค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบประเด็น4เศรษฐกิจขนาดใหญ่ต้องอาศัยการจัดการความน่าเชื่อถือและการบัญชีที่ซับซ้อนขึ้นหนังสือไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีในฐานะเครื่องจักรอย่างเดียวแต่ยังพูดถึงเทคโนโลยีของการจัดการด้วยเมื่อโรงงานและกิจการขยายใหญ่ขึ้นปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นเช่นการควบคุมสินค้าคงคลังการคำนวณค่าเสื่อมราคาการแยกต้นทุนและการจัดการทุนจากผู้ลงทุนหลายคนโมเคียร์ชี้ว่าการเติบโตแบบอุตสาหกรรมต้องพึ่งระบบข้อมูลที่ดีพอจะทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจการบัญชีและการบันทึกที่เป็นมาตรฐานจึงมีบทบาทสำคัญเพราะช่วยสร้างความโปร่งใสความไว้วางใจและการควบคุมความซับซ้อนขององค์กรขนาดใหญ่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือขยายจากประวัติศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่อาจขับเคลื่อนด้วยไอเดียทางเทคนิคอย่างเดียวแต่ต้องมีเครื่องมือเชิงสถาบันที่ทำให้ทุนแรงงานและข้อมูลทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงเรื่องความหมายของและบทบาทนำของบริเตนหนังสือเล่มนี้ทรงพลังเพราะเสนอคำอธิบายใหญ่แต่ก็เปิดพื้นที่ให้ถกเถียงโมคิร์ใช้คำว่า enlightenment อย่างระมัดระวังไม่ได้หมายถึงอิทธิพลตรงจากนักปรัชญาหรือซาลงในศตวรรษที่18เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงกรอบความคิดกว้างที่ยกย่องเหตุผลการทดลองและการปฏิรูปอย่างไรก็ตามผู้อ่านจำนวนหนึ่งอาจตั้งคำถามว่าคำอธิบายนี้เป็นเหตุผลเชิงสาเหตุจริงๆหรือเป็นเพียงการตั้งชื่อให้ลักษณะของความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วอีกประเด็นคือคำถามว่าบริเตนจำเป็นต้องเป็นผู้นำเพียงชาติเดียวหรือไม่โมคิร์โน้มเอียงจะเน้นความโดดเด่นของบริเตนแต่หนังสือก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมิติยุโรปกว้างกว่าการมีข้อถกเถียงเช่นนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือตรงกันข้ามมันทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิชาการเพราะไม่ปิดบังความไม่แน่นอนและบังคับให้ผู้อ่านคิดต่อว่าอะไรคือเงื่อนไขแท้จริงของการเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยสรุป The Enlightened Economy เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการปฏิวัติอุตสาหกรรมประวัติศาสตร์ความคิดและคำอธิบายเชิงโครงสร้างของความเจริญทางเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าการเติบโตไม่ได้เกิดจากทุนหรือทรัพยากรอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีที่สังคมผลิตจัดระเบียบและเผยแพร่ความรู้คุณต้องการเข้าใจว่าทำไมบริเตนจึงก้าวนำและเหตุใดนวัตกรรมจึงต้องอาศัยทั้งนักคิดช่างฝีมือผู้ประกอบการและสถาบันรองรับหนังสือเล่มนี้ตอบคำถามได้ลึกกว่าหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั่วไปจุดเด่นของมันคือการผสมความกว้างของภาพรวมเข้ากับความแม่นยำทางวิชาการโดยยังอ่านได้ค่อนข้างราบรื่นสำหรับผู้อ่านทั่วไปเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์จำนวนมากอีกทั้งยังโดดเด่นตรงที่ไม่ได้สรุปการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นเพียงเรื่องเครื่องจักรทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าเป็นผลของวัฒนธรรมแห่งความรู้ที่ค่อยๆสร้างโลกสมัยใหม่ขึ้นมาหากคุณต้องการสนับสนุนโยโมคิร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่